Du har tændt for en helt dugfrisk udgave af PL-showet. Mit navn er Dan Siglaug, og med mig i studiet, der har jeg Clark James og Jonathan Ryeng Larsen. PL-showet, det er en podcast om verdens bedste liga, og så er den præsenteret i samarbejde med The Old Irish Pub. PL-showet er produceret af Kvartrup Media, og du kan lytte til den alle de steder, hvor du plejer at høre din podcast. Spotify, Podimo, Apple Podcast, Google Podcast, eller for eksempel på plbold.dk, der er vores mediepartner på de her udsendelser, og Danmarks største nyhedssite, når det kommer til nyheder om Premier League. Så bliver det ikke mere oplagt. De her, I ser friske og veloplagte ud. Det var en god lørdag, kan jeg se.
Absolut. Det var det.
ja, det var dejligt at komme ud og blive luftet lidt.
Igen.
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 Ja.
Og stemmen, den er lækker grød. Den er marineret i noget Guinness, eller hvad?
Ja, det er sådan den der famøse Guinness-marinade, som man ligger i lørdag, så kombineret med den her vuggestuepest, som vi talte om i sidste weekend. Der bare bliver ved med at komme retur, så nu må vi se, hvor længe det holder den her gang.
Der er jo heller ikke, altså små børn og øl, der smager råbrød. Det bliver jo ikke bedre, vel?
Nej.
Det er en smuk symfoni, det er det simpelthen. Og Clark, du også frisk og veloplagt.
Jamen absolut. Jeg var til den famøse sommerfest i Odense i weekenden. Det er sådan en Liverpool sommerfest, der er hvert år, hvor flere hundrede Liverpool-fans altså var samlet. Der var både helstegt pattegris, og der var en rigtig underholdende 3-3-kamp mod Brentford, og jamen, den havde det hele.
Den havde det hele. Så weekenden, den er med pil op og 12-tal på den nye skala?
Nej, det er den da ikke. Det er ikke, hvis du ser på resultaterne i Premier League. Det
Nå,
siger sig selv.
Okay.
Men jo, hvis man lægger det til side, så har det da været en skøn weekend.
Nå, men jeg tænkte, du kan få lov til at komme med en opdateret karakter efterfølgende, når vi lige har været forbi. Jeg ved, du har noget på hjerte i den her uge, Jonathan. Ja, jeg kan simpelthen mærke det på jer. Men nu optager vi PL-showet fremadrettet. Ikke lige denne omgang, men fremadrettet kommer vi altså til at optage PL-showet meget tidligere, end vi plejer at gøre normalt. Vi har simpelthen fået sat det ind, sådan så mandag morgen, så kan man altså forvente, at vi sætter os til mikrofonerne, og så går der ikke så lang tid efterfølgende, så ligger de altså ude på samtlige podcast-tjenester, den her udsendelse. Og vi glæder os rigtig, rigtig meget til at få et par ekstra timer på den front, i forhold til, at vi ved, at der er rigtig mange, der godt kunne tænke sig at få den med i ørerne på vej hjem fra arbejde eller studie sådan en mandag, og gøre den her sad og bad Monday til en fun day på en eller anden front. Men de her, jeg kan se på jer, I sidder og tripper for det. Skal vi tale noget Premier League?
Lad os gøre det.
Yes.
Glem alt om krisesnakken, for Arsenal er tilbage. Arteta og company kørte Tottenham fuldstændig over i et North London derby, der vakte minder om Wengers storhedstid. Hvad klikkede for Arsenal, og hvad gik galt for Spurs? Vi dykker ned i derbyet. Og så ser vi nærmere på Ole Gunnar og United, der hoster og hakker for tiden. Er der snart flere undskyldninger tilbage for nordmanden? Og så hylder vi Brentford, bekymrer os over Leeds og ser nærmere på topdraget mellem Chelsea og City. Mit navn er Dan Siglaug. Med mig har jeg Clark James og Jonathan Ryeng Larsen. Velkommen til PL-showet. Vi åbner denne uges udsendelse med at tage en gammel kending ud af garagen. Vi lovede, at de skulle have noget arbejdsro, og det har de fået. Og jeg skal ellers love for, at Mikel Arteta og Arsenal, de kom godt efter det, efter at vi virkelig havde revset dem for en hæslig sæsonstart. Tre sejre i tre kampe i Premier League-regi, og lige pludselig ser det jo rigtig godt ud for Arsenal, der er altså søndag banket Tottenham på hjemmebane, Emirates Stadium, og jeg skal ellers love for, at der var masser af lyd på, masser af glæde hos Arsenal-fansene, og en fornyet tro på, at man altså godt kan få sammensat noget, som virkelig ser positivt ud. Det her, det var jo en voldsom magtdemonstration, som blev grundlagt i første halvleg. Jonathan, prøv at sætte nogle ord på den måde, som Arsenal kom ud og nærmest bare tog ejerskab over det her North London derby.
Jamen, det lignede jo Arsenal i gamle dage under Arsene Wenger. Fuldstændig dominerende, dikterede kampen, sætter modstanderen under pres, har Emirates i baggrunden, der bare støtter fuldt ud op om holdet. Det var skønt at være vidne til. Jeg må sige, at det er meget, meget svært ved at sætte en finger på den præstation, i hvert fald i første halvleg. Martin Martin Ødegaard var fremragende. Han drev simpelthen gæk med Spurs, deres midtbane og forsvar. Også dejligt at se, ikke? Som Aubameyang er kommet i gang igen med den her unge garde med Saka og Emil Smith-Rowe. Dem er jeg meget, meget begejstret for. Det var som om, at de slap lidt håndtaget i anden halvleg, og hvis der var nogle marginaler, der ligesom var røget ud til Tottenhams fordel, så kunne det godt være blevet spændende. Men det så rigtig fornuftigt ud, og jeg skal love for, at de har momentum, så have den af.
Ja, de her marginaler, dem kan vi jo komme ind på lidt senere, Clark, men lad os lige tale lidt om, at Arsenal, vi har talt om, at det måske var lidt naivt fra tid til anden i forhold til Artetas opstillinger og den måde, han tænkte fodbold på, netop fordi, at det kunne være, at det så rigtig udmærket ud offensivt, men der manglede noget defensiv ballast. Men alligevel så går man altså ud og tager den her første halvleg og grundlægger jo det, der så bliver en stor sejr, ja, i hvert fald en fornem sejr over lokalrivalerne her. Hvis der er noget, du skal fremhæve i forhold til Arsenals udtryk, hvad er det så, du vil hive frem her?
Jeg synes, det er første gang, at vi har set Arsenals, den her unge garde, som du er inde på, virkelig fungere sammen med de rutinerede folk. Så der var en rigtig, rigtig fin balance på det her hold, især i første halvleg. Når jeg kigger på den startopstilling, så er det første gang, at jeg synes, at der også er sådan balance på midtbanen. Det gør rigtig meget for dem, at Thomas Partey er tilbage og er kommet i gang. Og ligeledes så nede i bagkæden, White og Gabriel, jeg synes, det bør være det foretrukne markerpar for Arsenal. Dertil så steppede Aubameyang op. Det har vi også manglet at se i noget tid, og der var et godt samspil med ham og den unge trækløver bag ham, Ødegaard, Saka og Smith Rowe, som virkelig leverede. Og så vil jeg sige, en mand som Aaron Ramsdale, som måske i det brede fodboldmiljø har været en af de mest sådan, omdiskuterede transfers på den måde, at der er rigtig mange, der har stillet spørgsmålstegn ved, hvorfor Arsenal havde brug for at hente Ramsdale for det beløb, som angiveligt ligger mellem 25 og 30 millioner pund, når man havde Bernd Leno og det ene og det andet og det tredje. Jeg synes, han står en rigtig god kamp. Viser også noget af det med fødderne, der er brug for. Er lidt heldig i en situation i første halvleg, lige inden 2-0-målet, tror jeg det er, hvor han spiller en risikabel bold ud til Granit Xhaka, men ellers så har han en fabelagtig redning på et utrolig vigtigt tidspunkt til sidst i kampen, og kommer med lidt af den der, har en aggressivitet i sin sådan fremtoning, og noget af det, som jeg har savnet at se fra Arsenals bagerste geleder i lang tid.
Ja, fordi det var jo helt tydeligt, Jonathan, at se, at Ramsdale, det betød noget for ham, det her. Ja, i hvert fald så gav han udtryk for, at det skulle betyde et eller andet for ham. Og jeg synes, der var meget i attituden omkring det, som det har jeg godt nok savnet at se fra et Arsenal-mandskab, hvor det nogle gange, forstår mig ret, har virket lidt sådan lidt la-la og lidt dallet dernede.
Jamen absolut, og han har jo også noget, han skal bevise. Han har rykket ned for Premier League 2 år i træk. Spiller af gode grunde ikke på det engelske landshold, og det er jo, altså man skulle spørge, de her fodboldspillere, de er jo også bare mennesker, så han læser jo selvfølgelig også aviser og sociale medier. Så det er klart, at det betyder noget for ham, at han også skal retfærdiggøre det her prisskilt på 30 millioner pund. Men du taler meget om balance på det her Arsenal-hold, og det er enig, jeg vil sige, især defensivt. En af de signings, som kom meget, meget sent, det var jo ham Tomiyasu, de hentede i Bologna. Han har godt nok skabt balance herovre i højre siden, ikke? En som Cedric Suarez, de brugte før ham, altså han kommer ikke i nærheden af ham. Tomiyasu, der er ikke en eneste spiller, der har formået at drible forbi ham endnu i starten her i Premier League. Og så han har lidt de samme, kan man sige, egenskaber som Kieran Tierney. Mest af alt vigtigt det her med, at han kæmper altså til sidste blodstråbe. Han giver ikke op, han løber en masse kilometer. Det er godt set, og jeg vil sige, det begynder altså at se lovende ud. Også defensivt, det troede jeg bare ikke, jeg skulle sige om Arsenal.
Nej, men her er vi, og ting kan gå stærkt i den her liga, det har vi altså set før. Men for lige at sætte en krølle på hælen, ja?
Nå, jeg vil egentlig bare sige, at for mig er det den største forskel på det her er Thomas Partey. Og det der med at få en rigtig balancespiller ind på midtbanen til at dæmme op for de her omstillinger for modstanderen, til at skabe den her fornødne ballast, som vi har snakket om så mange gange, vi har savnet fra Arsenal, blandt andet, da de stiller op på Etihad, selvfølgelig for de rødt kort og sådan noget, men der sad vi og snakkede om, hold kæft, en naiv og tynd midtbane. Det er jo lige præcis det her, der mangler for at give den rette ballast, og det er utroligt, hvad en god sekser / balancespiller kan gøre for et tophold. Ikke, Jonathan?
Ja, du lever livet farligt, du gør.
4 sejre i de seneste 4 kampe for Arsenal, som altså også, må man sige, nu har undgået eller hvad kan man sige, har spillet sig ud af den her mærkelige stime og mærkelige periode, hvor man virkelig var i tvivl om, hvorvidt Arteta, det var fremtiden.
Ja, men altså prøv med kniven for struben, kæmpe respekt for det, han leverer Arteta over de seneste par uger, fordi ja, det har måske været relativt lette modstandere på papiret, men du er jo nødt til at vinde de kampe, der er foran dig, og han har bare, altså, der var rigtig mange, der havde dømt ham ude. Medierne snakkede om, at det var ligesom over de næste, ja, de her 4-5 kampe, der ligesom var, at der ville han skulle stå sin prøve i forhold til, at han Arsenal-manager på den anden side af den anden landskabspause, og den prøve har han altså bare bestået. Mm. Har vundet de her to lette på papiret kampe over Norwich og Burnley, men følger det op med sådan en power-præstation i første halvleg mod Tottenham, hvor man lukker North London Derby med skarpe omstillinger, med publikum i ryggen. Altså, du kunne mærke både lettelsen, men også glæden og passionen fra sidelinjen, og det er jo også noget af det der, vi har savnet at se. Så jeg vil sige nyt liv i det her Arteta-projekt, og rigtig, rigtig interessant bliver det at se, om de kan bygge videre på det her. For det var også det, han snakkede om efter kampen. Det her var et eksempel på, hvad vi kan. Nu handler det om consistency, og det kommer altså ikke over natten, så jeg er rigtig, rigtig spændt på at se, hvad de gør herfra.
Nej, man kan sige, kampprogrammet har jo så også talt til deres fordel. De seneste tre opgør, Tottenham er jo gået fuldstændig i stykker.
Ja,
men de næste tre opgør, ikke, så møder de altså Brighton, som er et af de mest formstærke hold, Crystal Palace, som er sådan lidt, ja, man ved ikke rigtig, hvor man har dem, og så hedder det altså Aston Villa. Så altså, det bliver interessant.
Mm. Lad os tage hul på Tottenham, som vi lige fik gjort her, fordi et er, at Arsenal kommer stærkt ud til opgøret her. Må vi jo lige fremhæve den unge garde selvfølgelig, som vi har gjort et par omgange med Smith Rowe efterfølgende ud og sige, det var måske den bedste dag i hans liv. Det kan man jo godt forstå for en ung 10'er i Arsenal, der altså både scorer kampens første mål, og så samtidig altså også får lagt op til det andet, og altså dermed også har en nøglerolle, og måske sågar også en hovedrolle i forhold til Arsenals sejr. Bukayo Saka skal selvfølgelig også have ros for sin assist til 1-0-målet, og 3-0-målet er også ganske, ganske fremragende efter Harry Kane og bolden. Så lad os tage hul på Tottenham og den her snak her, fordi et er, at man kommer ud og dominerer på sin hjemmebane. Man har hjemmebanepublikummet i ryggen efter en svær sæsonstart osv., men Tottenham kan jo ikke gå fri af kritik herfra, kan de?
Nej, det kan de bestemt ikke, og jeg synes, selvom at du fremhæver det gode mål, for det er det. Jeg synes virkelig, det var nogle fede scoringer, men især den tredje illustrerer også, hvor vagt forsvarsspil det er af Tottenham. Den første også, altså det må aldrig dumpe ned på den måde i felt til en helt fri mand, som bare får lov at lave et indløb. Jeg synes virkelig, der var noget omkring energien. Altså, det var det, der var den helt store forskel på de to hold. Arsenal var fuldkommen fremragende i presspillet, og Tottenham hang efter. De var lavet, de havde ikke lige de fornødne 10% i tilbageløbene, og jeg synes virkelig, det så let ud for Arsenal til tider. Og kredit til Arsenal, for det er dem, der gør, at det bliver let for dem ved at komme ud med det udtryk, som de gør. Men jeg vil bare sige, at Tottenham efter den første halvleg kommer selvfølgelig bedre med. Men altså, det er jo, de har jo allerede spændt ben for sig selv på det tidspunkt. Og især denne her, nu snakker vi om Arsenals midtbanebalance og den rette konstellation, når du kigger på Tottenhams midtbane, ikke? Altså, det var også det, Nuno var inde på efter kampen, at det var her, han virkelig savnede nogen, der gjorde tingene efter gameplanen, som han siger. Han ville ikke komme konkret ind på noget, men blev spurgt ind, og så blev det sådan mere konkretiseret til, at det var omkring midtbanen. Og der kigger jeg på navne som Dele Alli og Tanguy Ndombele, som har været udsat for en masse kritik tidligere, og det er også berettiget i sådan en kamp som den her.
Ja, der er i hvert fald tale om, at Tottenham taber opgøret på midtbanen.
Ja, altså jeg synes, det starter mere overordnet. Hvis du ser det udtryk, som Tottenham havde de tre første kampe af sæsonen, det var jo det her ekstremt godt organiserede hold, som Nuno også har været kendt for at lave i Wolverhampton, og det var også en af grundene til, at han blev hørt ind, fordi han er god til at organisere holdene, han er god til at få sine spillere i form, så de lige har 5-10% ekstra. Men det er som om, at det er gået fuldstændig modsatrettet her de seneste tre kampe. Det er dybt rystende. Ingen defensiv struktur. Et opbygningsspil, som ikke er eksisterende. Jeg har svært ved at se, hvor de her scoringer de skal komme fra. Det, med til historien hører jo også, at Harry Kane, han er inde i en måltørke, som er virkelig, virkelig katastrofal, kan man sige, for Tottenham. Så det er svært at se, hvor det skal komme fra, ikke? Og spørgsmålet er jo nu om nu han allerede er ved at have mistet omklædningsrummet. Der er jo noget, der kunne tyde på, at den måde, han ligesom omtalte kampen på efterfølgende, det her med nærmest indirekte at hænge nogle af sine spillere ud, det er et rigtig, rigtig skidt tegn. Og det var noget af det, vi så gå galt under Mourinho så sidst i Tottenham. Så det er svært at se, hvor det skal komme fra nu. Og jeg har jo tidligere også kåret Tottenham til vinderne af det her års transfervindue. Det holder jeg fast i, men det er eddermame også svært, når det er, at man har en manager, der så ikke bruger spillerne optimalt eller formår at motivere dem.
Ja, efter kampen, så var Nuno altså ude, som vi har omtalt på gangen her, at sige, der var nogen, der ikke fulgte gameplan, men det var altså også en Nuno Espirito Santo, som var ude at sige, at det var ham, der traf de dårlige beslutninger, det var ham, der traf de forkerte beslutninger. Han ikke ønskede at gå længere end det, for det var hans ansvar. Og så skriver han selvfølgelig ikke, men så skriver man efterfølgende, kan man i hvert fald læse og høre, kan man så høre, at han siger, vi levede ikke op til de standarder, som vores fans fortjener, så min besked til dem er, at jeg lover, at vi vil gøre vores for at fikse det. Mm. Clark, der skal fikses noget hos Tottenham, og en start kunne jo være, at Harry Kane han, udnytter sine chancer, og marginalerne går med Tottenham.
Ja, det vil være en start, men jeg vil sige, i forhold til det med transfervinduet, jeg synes, det er svært at kåre Tottenham til vinder af det transfervindue, når vi kigger på sådan helt isoleret set den her kamp, for eksempel. Nu er vi et par runder inde i sæsonen. De to hold ligger nærmest side om side i tabellen, men Arsenal trækker nu længst af strå by far i det her North London derby. Tottenham har 4 nye signings siddende på bænken. Arsenal har 4 nye startopstilling. Det synes jeg også taler sit tydelige sprog om, at Arsenal, som vi har været så meget efter, har ret hurtigt fået nogle af deres nye kræfter ind omkring startopstillingen og integreret på holdet. Og så kan vi bare ikke gå meget længere tilbage end den seneste kamp, og jeg synes, det fungerede rigtig, rigtig fint i det her North London derby, hvor kniven for alvor var for Struben, ikke bare Teta, men også for Arsenal og det samme i Tottenham. Der er nogen, der stoler på deres nye drenge, og der er nogen, der ikke gør.
Men så er vi jo nemlig også tilbage til, hvad er det for et udtryk, man gerne vil have på banen? Og vi ved jo alle, hvad det er. Tottenhams fans, de forventer at holde, det skal være offensivt, sprudlende, risikobetonet, og det er det bare ikke under Nuno.
Nej.
Og det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at Nuno, han var utrolig langt nede på ønskelisten.
Ja, altså, var han nummer 9 eller sådan?
Ja, men det er helt vildt. Hvad gik der 70 dage, fra de fyrede Mourinho, til de fandt hans permanente afløser? De gik efter Fonseca fra Roma, det blev ikke til noget. Gattuso droppede de. Mm. Hansi Flick var de ude efter, de prøvede også at få Pochettino tilbage. Så allerede der er der også et signal at sende til truppen om, okay, Nuno, han var måske ikke det, ham vi allerhelst vil have. Det er også en mangel for respekt, ikke, kan man sige, for det projekt, han så skal opbygge. Så jeg er også tilbage med det her med, måske er det også bare den forkerte manager i forhold til den transferpolitik, man har, de spillere, man har hentet ind. Mm. Men igen, nu er der kun spillet 6 kampe, og vi roste dem til skyerne efter de første 3, så lad os nu se.
Vi skal altså lige forbi et par situationer her. Harry Kane har muligheden at få bolden lige præcis målet i en stærk situation, hvor man egentlig kan se, okay, der var noget af den gamle Kane tilbage. Og så har vi altså, for den kan jeg altså allerede høre nu, en Spurs-fan eller 28, der sidder og skriger efter en straffesparksituation, hvor der ikke bliver tjekket med VAR, og efterfølgende altså, er der ikke noget at komme efter. Åbenbart intet straffe på Harry Kane i en situation med Ben White, eller hvad? Lad høre. Er det et klokkeklart straffespark, som I ser det?
Ja, det er det da. Altså, og det, vi er igen tilbage med det her med, hvor er linjen inden for VAR? Hvad er det, der skal ses igennem, og hvad er det, der ikke skal ses igennem? Jeg er rystet over det, og jeg er træt af det. Værsgo, Frank. Nu har jeg ikke mere at sige.
Ja, men jeg kan kun give Jonathan ret. Jeg var også sådan semi chokeret over, at den der ikke bliver kigget igennem som minimum. Men det er en spiller, der måske har sit ry lidt efter sig nu her. Kane har været en spiller, der har været i søgelyset for at søge kontakten ret ofte tidligere. Og det er nok sådan noget, der hænger ved i sådan en situation, hvor fokus netop er blevet på, jamen søger spilleren kontakten, eller er det fordi, at han bliver høvlet ned? Men jeg synes i den her situation, at den er tydelig.
Som resultatet også så fint indikerer og bevidner, så var det altså et spørgsmandskab, der fik reduceret, men tættere på kom de ikke. Altså, hvis Harry Kane havde været klinisk og havde fået sit straffespark, så var vi endt med en 3-3'er. Måske, måske ikke.
Hvis og hvis.
Ja, hvis og hvis. Vi holder fast i, at Arsenal grundlagde den her derby-sejr rigtig, rigtig fornemt i første halvleg. Og mit spørgsmål er jo så bare, hvad er Tottenhams muligheder herfra? Du er selv lidt inde på det, Jonathan. Man er vel nødt til at holde fast i Nuno, i hvert fald for nu, og så se, hvad det skal blive til. Men for at være helt ærlig, hvilken træner kunne have lyst til at være en del af Daniel Lewis' store Tottenham-tivoli?
Ja, men ikke særlig mange lige nu, som det ser ud til, og det er jo også et tegn på, at de måske har skudt over mål i forhold til rekrutteringsprocessen af en ny cheftræner. Men nej, du fyrer jo ikke en manager efter 6 kampe, slet ikke, når det var, at sæsonstarten jo egentlig var udmærket. Jeg tror, de skal tilbage til nogle af de her gamle Nuno-dyder med simpelthen at forsvare sig selv og simpelthen få organiseret forsvaret. Og det kan godt være, at det ikke er den måde, som Tottenham de vil spille fodbold på den korte bane, men man bliver nødt til det, altså ud fra de evner, man har ud af det materiale og træner, man har til rådighed.
Ja, men altså, det gør man nemlig ikke fyre efter 6 kampe, men tallene bag ved denne her Tottenham-start er virkelig bekymrende. I forhold til, når man kigger på nogle af de stats, der er omkring skud, chancer skabt, skud inkasseret og hvor meget holdet løber, jamen der ligger man nummer 20, nummer 20, nummer 19 og nummer 20 i Premier League ud fra de her stats sammenlignet med de andre hold. og det er jo dybt alarmerende. Så det er jo ikke bare resultaterne, der er dårlige, det er simpelthen hele udtrykket under Nuno indtil videre, og det skal jo rettes op meget, meget hurtigt.
Tottenham, der altså i de kommende kampe har Aston Villa, så har man en Newcastle, så er det West Ham, og så er det altså i slutningen af oktober måned Manchester United. Der er rigeligt at se til for Nuno og company, og må ikke, at et par marginaler og lidt varjam, og jeg skal ellers komme efter, at de kan hjælpe dem på vej. I hvert fald stor ros herfra til Arsenal. Jeg håber, I noterede det, alle, der holder med The Gunners.
You had the opportunity, obviously, to get a point. The penalty, what did you make of it?
No, first of all, the way they get round the penalty spot, get round Bruno and all that, that's not to my liking, but I do understand it. We shouldn't be that way. Bruno's normally very good in those positions and unfortunately just missed this one.
Do you think that got in his head today?
No, and doesn't get into Bruno's head. He's strong mentally and he'll step forward again.
Was he always definitely going to take the penalty first choice today?
The decisions made before the game, yeah.
What did you lack today then?
Final third, the quality in the final third. You know, you got around about 30 attempts. You tried to shoot, loads of them were blocked. Decision making there maybe, and the quality in the finishing.
Nå, Jonathan, det brød Ole Gunnar Solskjær sig ikke om. Lad os så høre, hvad du har at sige i forhold til Manchester Uniteds indsats her i weekenden mod Aston Villa. Du har lige suget, hvad der minder om 80 kilo luft ind, inden du åbner munden nu. Fordi, hvad er der egentlig at sige?
Jeg bliver så træt. Ej, men seriøst, det er jo det samme hver gang. Jeg tror, det var Gary Neville, der var ude efter kampen og kaldte Manchester United for The Odd Bunch. Altså det her med, at der kan komme de her perioder, hvor de vinder 2 ud af 5 kampe, eller hvor meget det er. Og så er der en masse kritik af Solskjær, og så går der de 15 kampe, hvor de er ubesejret, og så er der lidt arbejdsro igen. Men det er rystende, den indsats, de lagde for dagen mod Aston Villa. De har på papiret et af verdens bedste hold efterhånden, men hele deres opbygningsspil, deres genpres, deres målskabende spil, det er jo overladt til tilfældigheder og til enkeltmandspræstationer. Det er bare, det bare præger igen her mod Aston Villa. Og omvendt, så var Villa jo også farlig i den anden ende. Der blev ikke lukket ned for dem. Igen har vi problemet med den her sekserposition. Den her konstellation mellem McTominay og Fred, som blandt United-fans bliver kaldt McFred. Sådan lidt tragikomisk, kan man sige. Det er skidt.
Altså, det er ikke virkelig,
Nej, det er det godt nok ikke. Det var en rigtig, rigtig jammerlig præstation. Og nu er der altså 3 nederlag i de sidste 4 kampe. Og jeg synes også, at det her interview med Solskjær efter kampen, det tyder på, at han er presset, fordi jeg kan ikke rigtig se, som du også sagde før, vi gik på, at hvorfor er det, han skal i talesætte, at de Aston Villa-spillere går op til Bruno Fernandes for at påvirke ham før det her straffespark. Hvis det så, når der er han samtidig siger, at det påvirker ham ikke, hvorfor nævner du det så?
Præcis.
Det er lidt en rodebutik i øjeblikket. Det er bekymrende.
Han er simpelthen for soft, Ole Gunnar Solskjær. Det har været the verdict udefra i lang tid. Jeg tror, der er rigtig mange United-fans, der gerne vil bakke op om det her KFA, som jo ikke har leveret dårlige resultater i Manchester United. Det har han jo ikke, når du kigger på hans statistikker over alle de kampe, han har været in charge of, så er det jo ikke skidt. Problemet er, at der kommer de her perioder stadigvæk, hvor de zoner ud. Altså, det burde være passé. Der burde være bygget en bund i det her projekt. Du lagde en tråd op på Twitter, hvor du bad om lidt feedback fra dine medfans i forhold til sådan, hvad er løsningen herfra og så videre. Der var flere, der sagde, at vi har prøvet at komme dårligt fra start før, og så er vi kommet stærkt igen, ligesom sidste år. Men I burde ikke komme dårligt fra start længere. Præcis. Det burde jo være sådan noget, man havde lært af nu. Og den her periode så tidlig i sæsonen, altså jeg synes virkelig, det er bekymrende. Jeg synes, de spillemæssigt United er et godt stykke efter rivalerne i toppen. Det nævnte jeg også i sidste uge. Jeg synes ikke, de spiller lige så godt som hverken Chelsea, City eller Liverpool. Og på den del synes jeg, man halter efter. Og så vil jeg bare sige, at lige præcis omkring den her beslutning, som er i kampen, eller til sidst i kampen, altså vil man få et straffespark langt ind i overtiden. At du har Cristiano Ronaldo på banen, og beslutter, at han ikke skal sparke, det er, og det Ole Gunnar bekræfter jo efter kampen, at det var planen, at det var Bruno Fernandes, der skulle sparke. Han er nummer 1 på straffespark, det forstår jeg simpelthen ikke. Nej. Det kan jeg simpelthen ikke forstå.
Altså ret skal også være ret. Solskjær har gjort en masse gode ting for Manchester United, fordi det var et værre moras, han overtog efter José Mourinho. Kulturen, den var sønderskudt, rekrutteringen var af helvede til, det samme var talentakademiet, og han har ligesom fået genetableret noget af det der The United Way med at få mange af de unge spillere op for akademiet, fået strømlignet rekrutteringsprocessen, de har fået et sportsligt setup nu, som de ikke har haft før. Problemet er, at Solskjaer har gang på gang vist, at han bare rent taktisk er et godt stykke efter toppen af europæiske manager. Han når ikke Guardiola, Tuchel, alle de her Klopp til sokkeholderne, og det synes jeg igen, man så her mod Aston Villa. Han sagde også efter nederlaget til West Ham i Carabao-koppen, jamen det her med, at vi forsøger med de her indlæg, det er ikke den måde, vi skal spille på, for det er ikke den slags hold, vi er sådan, nej, men så gør noget ved det, fordi det har konstant været situationen med United under Ole Gunnar Solskjær, når de møder et hold, som er tilfreds med at pakke sig sammen og slå dem på kontrastødene, så har de problemer med at nedbryde dem, så har de problemer med at score mål, og de har stadig ikke fået løst det problem, selvom de har hentet offensive kapaciteter som Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, og jeg har svært ved at se, hvordan han lige pludselig skal finde en eller anden løsning. Så er det fordi, han skal hente en assistent ind, som har nogle større taktiske evner end Kieran McKenna og Michael Carrick har. Men helt ærligt, hvem vil det? Hvem vil ind og spille anden violin for Ole Gunnar Solskjaer i Manchester United? Det har jeg svært ved at se.
Der er grund til bekymring, lyder det som om, og bekymringen er sådan lidt halvpermanent. Den ligger og lurer under overfladen, og så kommer der en lille periode, så synes jeg, man hører dig igen og igen, Jonathan, og så videre. Men jeg synes også, der er noget, der går igen, og det er kæmpe respekt og cadeau til, hvad Ole Gunnar Solskjaer har gjort i Manchester United. Tager jeg meget fejl, eller er det sådan startfrasen for dig hver evig eneste gang, vi taler om Manchester United, inden du så kommer til fordi så kan man ligesom sige, så kigger vi nærmere på, jamen er det den sekser, der skal til for, at det hele går op i en højere enhed, og så videre, og så videre. Altså, det er lidt som om, at vi vender tilbage til det samme hver evig eneste gang, og det er altså den manager, der hedder Ole Gunnar Solskjaer.
Yes, altså, og folk, der har fulgt med i verdens bedste liga af podcasten her, de ved godt, hvor jeg står med Ole Gunnar Solskjaer. Jeg mener ikke, at han er den rigtige mand til at gøre United til en Premier League-kandidat, eller mesterskabskandidat igen, eller vinde sølvtøj for den sags skyld. Men han har jo fået forlænget sin kontrakt her i sommer med yderligere 3 år. Man må også bare sige, når det er, du giver en mand en forlængelse på 3 år, så fyrer du ham ikke efter 6 kampe, så jeg tror slet ikke, han er fyringstruet. Det tror jeg overhovedet ikke, han er.
Nej.
Altså, og den forlængelse forstår jeg simpelthen ikke. Hvorfor lå man ikke kontrakten løbe lidt af den her sæson? Han har stadig noget at bevise. Vi har snakket om det utallige gange, at det er ligesom det her trofæ, der skulle bygges på. Og der skulle være en vej for det her United-hold i forhold til at vise nogle sådan større træk i retning af en positiv udvikling. Det synes jeg, vi så langt hen ad vejen sidste år i Liga-regi. Jeg synes, man bandt nogle gode stimer sammen efter en skidt start på sæsonen, hvor man også røg ud af Champions League, går hele vejen til Europa League-finaler. Det er jo så sådan et sted der, hvor man skal vise, at man er kommet længere. Det er jo sådan en kamp, der skal vindes. Og i år, der handlede det meget om, at man skal virkelig melde sig ind i mesterskabskampen. Man ligger kun 1 point fra toppen, så det er jo ikke, fordi det er katastrofalt, men jeg synes bare, at udtrykket spillemæssigt er langt derfra. Vi snakker stadig om, at der er en mangelvare på det her balancepunkt på midtbanen i form af en sekser, og jeg synes, jeg har svært ved at se, hvad det er for et udtryk, han gerne vil skabe i Manchester United. Jeg vil sige, helt konkret for mig, så minder han minder mig rigtig meget om Brendan Rodgers i Liverpool. Jeg synes, det er rigtig meget lige ved næsten en manager, der går ind og fik ryddet op i et aldrende setup i Liverpool, og fik ligesom ryddet ud i den del, og var en god mellemstation. Men jeg ser ikke Ole Gunnar som værende mere end en god mellemstation for Manchester United, og jeg synes, han har haft rigeligt med chancer for at bevise, at han er det, og jeg tror slet ikke på ham i det lange løb.
Men hvis jeg tager meget fejl, hvis jeg ikke tager meget fejl, Jonathan selvfølgelig, så er Manchester United jo også i nyere tid, og efter Sir Alex Ferguson, som jo er noget nær umuligt at komme efter, lad os bare være ærlige, men er jo også en klub, der identificerer sig med en masse forskellige ting. Der er nogle kulturer, der er noget kultur, der skal fastholdes og udbygges og følge med tiden. Der er i det hele taget en selvforståelse, men så er der altså også bare det i DNA'et, som jeg i hvert fald opfatter Manchester United om, og det er, at man vinder. Mm. Man kan så også sige, at det er meget, meget tidligt på sæsonen at begynde at kræve trofæer, fordi der er ikke rigtig nogen finaler endnu, og ligaen har altså stadigvæk en 32 runder tilbage, før vi er der. Så det er jo ikke, fordi, at vi lige nu og her kan sige, at Ole vinder et trofæ i morgen, men det er jo bare tegningerne til det, som jeg jo synes ser en lille smule, altså forvirrende ud stadigvæk i forhold til, at han jo netop har fri mulighed for at hente for eksempel en Cristiano Ronaldo i transfervinduet.
Ja, og her til december, der har han været der i 3 år, hvis man regner hans interim manager-periode med. Og faktum er, som du siger, han har ikke vundet noget som helst endnu, selvom han suverænt er den United-manager efter Ferguson, der har brugt flest penge. Og jeg synes, man befinder sig i en eller anden form for limbo, for lige så snart der er bare en form for fremgang, sådan et skridt frem og to tilbage, det har bare været fortællingen konstant under Ole Gunnar Solskjær. Og så er vi tilbage ved det her med, hvad er det for et udtryk, United vil gerne vil have på banen. Noget af det, de var rigtig gode til under Ferguson, det var med konstant at lave det der tryk på modstanderen, også selvom de kom bagud, så sad man hele tiden som United-fan og tænkte, det er ligegyldigt, vi skal nok forvente det her. Og det er der bare ikke nu. Det er der bare ikke mere, fordi lige så snart United kommer bagud, så går de i panik. Det har de gjort her i begyndelsen af sidste sæson. De var rigtig, rigtig gode til det i sidste sæson og vente til deres fordel. Der var de det hold i hele Premier League, der var bedst til at komme tilbage for at have været bagud, men det har de bare ikke bygget videre på. Så vi mangler bare at se den her kontinuitet. Det er desværre de samme ting, der dukker op til overfladen igen.
Og det opsummerer jo bare rigtig meget United under Solskjær. Det her med, det er en positiv statistik, det her med at kunne komme tilbage fra at være bagud, men det var også et udtryk for, at man ofte mødte op til kampen og var ikke klar, så man kom bagud. Og det, jeg synes, det jeg har savnet rigtig meget, er ikke bare stabilitet over en hel sæson, det er også stabilitet i kampene. Jeg synes, holdet zoner ud tit, og det bliver sådan nogle comeback-kampe, hvor man er væk i en halv time, og man tænker, United startede jo fantastisk, men man mister så overtaget, og jeg synes, det er sådan lidt op og ned. Vi så det i kampen mod Southampton i år, vi så det i kampen, som man vinder ud over Wolverhampton, men hvor man er presset i store perioder, og altså, jeg synes bare, at jeg mangler noget ro i det her, i det her United-setup. Og så, jeg er helt med på, at det kan blive meget sådan, det kan blive meget sort-hvidt, den her snak om trofæer. Fordi det tog også Klopp over 4 år i Liverpool at vinde sit første trofæ, eller det tog omkring 4 år. Så det er jeg helt med på, at det ikke er en målestok altid, men man mærkede bare, at der blev bygget op til det. Og det mærker jeg ikke nødvendigvis i United. Solskjær startede som lyn og torden i hans interim-periode. Og så gik det nedad, og så gik det opad igen, og nedad og opad. Og det er sådan, jeg ser ikke rigtig den der linje af udvikling. Og det ville frustrere mig meget, hvis jeg sad som United-fan. Det gør det ikke, for jeg er ikke United-fan.
Nå, det er du alligevel ikke. Okay, jamen, så er jeg således overrasket. Der er nogle valg i forhold til opstilling og prioriteter i forhold til, hvordan man ryster posen fra Solskjærs hånd. Men Jonathan, det er jo, hvad det er. Noget andet er, vi er lidt inde på, det er meget tidligt at gå i panik for Manchester United. Der er stadig lang vej tilbage af sæsonen osv., så det er jo heller ikke fordi, lyder det på, som om i hvert fald for dig, er det jo heller ikke fordi, at vi er der, hvor nu er det altså der, hvor Manchester Uniteds ledelse begynder at ringe rundt og se, hvad der er ledigt. Men mit spørgsmål til dig, det er jo selvfølgelig herfra, det er, hvis det ikke skulle være Solskjær, hvem pokker skulle det så være?
Nej, men det er jo det, der også er essensen i det, fordi selvfølgelig, det taler vi om det, at du skal ikke gå i panik efter 6 kampe, og på den baggrund, så synes jeg heller ikke, at man skal gå ud og fyre om nu, selvfølgelig skal man ikke det. Også taget alternativerne i betragtning, fordi hvem er der derude, som de rent faktisk kunne tiltrække nu, hvis det er, man skal vælge for øverste hylde? Det har meget, meget svært ved at se. De eneste to, jeg ligesom kan komme i tanke om på stående fod, som er ledige, det er Zidane og Conte. Men det har du prøvet før med det her Mourinho med Van Rall og hente en udlænding ind, som har haft sin helt egen stil, og som kommer fra en helt anden fodboldkultur og filosofi. Ja, altså så går man lidt tilbage til noget af det, som ikke har fungeret for United post-Fergie. Så jeg har svært ved at se, hvem det skulle være nu. Altså hvis du kigger lidt længere, på lidt længere sigt, så synes jeg egentlig, som Graham Potter måske kunne være interessant. Ærligt talt.
I form
men, nej, vi får ham ikke. Nej, men det er det. Så det er bare, på en eller anden måde har de malet sig lidt op i et hjørne, ikke? Og det er jo bare fortællinger om Manchester United efter Ferguson.
Dit kompas er da helt ud af skide, var. Du sidder og snakker Graham Potter og vælger Antonio Conte fra. Altså, jeg havde uden at blinke som United-ledelse taget Antonio Conte og sparket Solskjær ud i morgen.
Men så er jeg bare bange for, at den kultur, som der trods alt er blevet genetableret, den vil blive skyllet ud med badevandet igen.
Ja, det er man har nok erstattet den med en vinderkultur.
Ja, men igen, så er det sådan, at bliver du så have en manager, som er der højst 1 eller 2 år, som bliver uvenner med ledelsen igen, som man har set Conte være i alle de klubber, han har været i. Chelsea, Juventus, Inter, you name it. Det tror jeg bare ikke er løsningen, ikke for en klub som United.
Ellers er der jo et rigtig, rigtig spændende projekt i West Ham med en manager,
der hedder David Moyes. Ja. Hvis jeg helt selv kunne vælge en manager, som jeg gerne så i Manchester United, så er det Julian Nagelsmann. Men det løb er kørt. Han er i Bayern München nu.
Du virker
slut.
Lad os lige kippe med hatten for Aston Villa, der får et flot resultat med sig her, og som jo har fået stoppet blødningen og nedturen fra starten af sæsonen, og virkelig fået bygget noget på her. Det er rigtig imponerende, og nu begynder det lige pludselig at blive lidt spændende i det her top-race og sub-top-race, og jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvad pokker der sker herfra. Det er noget af en skalp, lad os sige det sådan, og lad os sige, at vi holder godt øje med Manchester United den kommende tid. Det lover, det gør du for os, ikke?
Jo, det skal jeg nok.
Der, det er godt. Det er godt at høre, at du var vores reporter der. Lad os gå fra Manchester United og så over til en anden Manchester-klub. Vi skal selvfølgelig til en af de helt store opgaver i weekenden, Chelsea mod Manchester City. Og der var noget med nogle lottotal og noget jinx, Clark. Kan du gøre os klogere på, hvad er det med de lottotal? Har du nogen til os, eller hvordan?
Nej, det tror jeg ikke, der vil være særlig mange, der vil få noget ud af, andet end tipstjenesten. Men det var fordi mig og Jonathan blev jo spurgt på Twitter inden weekendens kampe om, hvad vi troede de to kampe ville blive, Chelsea City og Arsenal Tottenham. Og vi ramte 0 og niks, gjorde vi ikke det?
Ja, jeg sagde Arsenal sejr over Spurs, men jeg troede på kryds i... i Chelsea.
Ja, så det var en ud af fire.
Ja, så det var en ud af to, ikke?
Jo, jo, og jeg rammer 0 af 2. Jeg rammer 0 af 2, så er det en af fire. Ja. Det er godt, du kan trække os op.
Ja, præcis. Den må du gerne give mig, ikke?
Den får du.
Du skal ikke også Bodil til mig.
Men altså, ingen Bodil. Lad os tale om Chelsea og Manchester City. Ja. Manchester City med sejren her, og du havde jo egentlig forudset, at det var Chelsea, der ville trække sig sejret ud, men det gjorde de ikke.
Nej, det gjorde de ikke, og stor cadeau til Pep Guardiola og Manchester City, som jeg synes vinder denne her kamp på mod. Jeg synes, det er sejt, at de stiller op på Stamford Bridge med den tur i den, Chelsea har, og den organisation, som vi har roet så meget i Chelsea-regi, at de tør gå ind og spille med så mange offensive kræfter. Starter både med De Bruyne og Foden, Grealish, som de offensive folk på midten, sammen med Bernardo Silva. Og så tør de faktisk stille med en nier, som de ellers ikke rigtig har gjort særlig ofte det sidste års tid. Og Gabriel Jesus, han bliver jo så også matchvinder i det her opgør. Og jeg synes, når man kigger på det her opgør, så er det så var det et City-hold, der turde gå frem, turde gå op i struben på Chelsea på en svær udebane, på trods af alt den selvtillid, som det her Chelsea-hold kom med. Og jeg synes faktisk, at det var første gang, jeg sad med indtrykket under Thomas Tuchel, at Chelsea lignede et rigtig defensivt mandskab. Stiller selvfølgelig med Lukaku og Werner for første gang. Det havde jeg glædet mig rigtig meget til at se. Det virkede overhovedet ikke. De havde ikke et skud inden for målrammen på hjemmebane overhovedet. Og resten synes jeg så sådan defensivt låst ud, og det er jo også til Citys fortjeneste, at de stiller med så mange offensive kræfter, som gør, at Chelsea var nødt til at, altså de var beskæftiget fra midtbanen af baglands, så Lukaku og Werner blev isoleret op foran, og City havde virkelig greb om den her kamp.
Ikke et skud på mål.
Nej, jeg er også en lille smule overrasket over det, og især den her midtbanekonstellation, der består af Kanté, Jorginho og Kovacic, det bliver altså meget, meget fastlåst. Jeg kunne måske godt have tænkt mig at se en som Kai Havertz gå ind og fungere bindeled mellem midtbanen og angrebet den her kamp. Så meget forsigtigt udtrykker Chelsea, det overrasker mig netop, fordi de har så meget momentum og er med rette blevet betragtet som et af Europas bedste hold. Mm. Men ja, hatten af for Manchester City og Guardiola, som jo heller ikke fik den bedste, kan man sige, optakt uden for med den her, de her skærmysler, der var mellem Guardiola og Citys hjemmepublikum i kølvandet på den der Champions League-kamp mod Leipzig. Men det viser jo også bare, at det er jo fortællinger om et hold og en klub, hvor der er ro på bagsmækken, og hvor man stoler på egne evner og spiller det spil, man nogle gange er god til. Så ja, så det er imponerende.
Jeg synes, de har været lidt undervurderet her i sæsonens indledning, City. Der er mange, der dømmer dem ude af titelræset ret hurtigt, og efter kampen mod Southampton i sidste weekend, var der mange, der sagde, at de mangler en del. Det var ikke en god kamp, der havde de selv kun et enkelt skud på mål, så vidt jeg husker, og formåede ikke at dominere kampen og alt det her, men de viser bare klassen i sådan et opgør her. Det er nemlig et velsmurt setup, det her, den her City-maskine, og no wonder, altså det er en klub med masser af pokaler på CV'et under Guardiola og alt det her. Jeg vil lige sige, i forhold til Chelsea, Havertz kommer ind med en halv time igen, og skulle også for mig have været startet den her kamp, men noget jeg bemærker er, at en spiller som Saul bliver overset i har fået et skidt start, ikke? Ja. Blev flået ud mod Aston Villa, mener jeg, det var i hans debut efter 45 minutter. Og det er altså Ruben Loftus-Cheek, der kommer ind foran ham i den her kamp, en spiller, som er langt nede i pecking order i Chelsea. Og Hakim Ziyech, der også sidder ude hele kampen. Og, altså, der er så meget bredt i den her Chelsea-trup, men det er også et udtryk for, at Guardiola gav virkelig Thomas Tuchel noget at tænke over. Det er vel første gang, at jeg har siddet og haft den følelse af, at Tuchel måske var lidt overmatchet taktisk.
Ja, de er faktisk ikke usårlige.
Ja, præcis. Ja,
og det er jo fedt, kan man sige, for topkampen i Premier League, for jeg havde faktisk forventet, at den der kamp ville ende uafgjort, men måske med et lille overtag til Chelsea. Jeg skal love for, at det omvendte var tilfældet.
Brentford fortsætter himmelflugten på fornem manér, og det gjorde de altså mod Liverpool i lørdagens sene opgør. Jeg skal ellers love for, at eventyret det bare bliver ved med at tilføje nye kapitler, og Clark, Thomas Frank og company, de var jublende lykkelige over det her resultat.
Ja, og det kan man godt forstå. Jeg synes, de kan tage en masse stolthed for det her opgør. Som Liverpool-fan er det dybt frustrerende at sidde efter både United og Chelsea hakker i det, og have muligheden for faktisk at kunne trække lidt fra i toppen.
Ja, det hedder karma.
at man så to gange fører på Brentford Community Stadium og smider det væk. Det er selvfølgelig skuffende, men jeg vil sige, Brentford gav virkelig Liverpool ting at tænke over i forhold til dødboldspil, i forhold til fight, i forhold til jamen bare sådan det direkte spil, hvor jeg synes, at Liverpool ellers, når man stiller i stærkeste opstilling med Van Dijk og Matip og en Fabinho foran, så er det sjældent det der, man halter efter. Men jeg synes virkelig, der var nogle situationer, hvor Ivan Toney var imponerende, og i det hele taget bare Brentfords organisation gjorde det rigtig, rigtig svært for Liverpool på anden bolde og på de her tilfældigheder, som bare ikke er tilfældigheder. Alle Brentfords mål ser sådan lidt rodet ud i den her forestilling, men er det jo ikke. Det er jo fordi, at man fylder folk i feltet og ved, hvordan man ligesom skal trykke på knapperne over for det her Liverpool-hold, der til tider så forvirret ud omkring scoringen.
Ja, man skal ikke tage fejl af, at det ser enormt kaotisk ud på de der standardsituationer, når Brentford de angriber, men det er det ikke. Det er noget, som de træner rigtig meget, og noget, der bliver lagt mærke til også i engelsk presse, at dødbolde og Brentford, det er altså en farlig cocktail, og ja, de fik Van Dijk og Joel Matip til at ligne Serie 5-spillere ved nogle af de her situationer. Det glæder også mig som United-fan, at Liverpool de ikke formåede at lukrere på de her pointtab, der var andre steder i toppen. Det er en fornøjelse at være vidne til det her Brentford-hold. Jeg synes godt, man kan drage lidt paralleller til lige til sidste sæson, der også kom op i Premier League med deres helt egen måde at spille fodbold på og insistere på det. Og det lykkedes for dem sidste år, nu ser det ud til at lykkes for Brentford. Det er en skøn fortælling.
Serie 5, Clark.
Ja, han skal skrue lidt ned. Det er også fint, men jeg vil dog sige, at de fik sgu Liverpool defensivt på glat i, så jeg synes også, man fik annulleret Liverpools trussel fra Robertson og Trent Alexander-Arnold rigtig, rigtig fint. Måske de to dårligste Liverpool-spillere på dagen. Og det siger ikke så lidt. Det er Liverpools prime weapon, og det fik man altså lukket ned for. Med til fortællingen hørte også, at Liverpool spiller jo faktisk en glimrende offensiv kamp, og det er sjældent, at Liverpool scorer tre mål og ikke vinder, ikke? Men det blev tilfældet her, og selvom at Mohamed Salah fortsætter sin imponerende stime, så var det ikke nok, og jeg synes faktisk, Brentford hiver et fortjent point.
Hiver et fortjent point, og du sidder og smiler som glad lige skoledreng. Nu kom du forbi Ole Gunnar-snakken. De små sejre. Ja.
Du hørte ham. Jeg fik simpelthen det mest flabede billede for Clark, ikke? Efter United havde tabt, hvor han står sammen med to Villa-fans på en eller anden snusket pop nede i Odense i en 12-hestes barner, der se også, ikke? Det er karma, det er bare boomerang, der rammer dig direkte i nakken.
Det er lort, ikke?
Ja, det er lort, ikke?
Ja, vi skal bare kigge i tabellen, så behøver vi ikke sige så meget mere.
Nej, det er det. Der er ikke nogen, der vinder mesterskabet i september, vel?
Nej. Der er ikke nogen, der vinder mesterskabet over på den front meget, meget længe overhovedet.
Kan vi lige få kammertonen?
Det kan vi da godt prøve på.
Hvis jeg lige må tilføje noget omkring Brentford. Vi har snakket meget om, at de har gjort det godt osv. Noget af det, jeg rigtig godt kan lide ved dem, det er, at de tør gøre tingene på deres egen måde. Og det er både i forhold til den måde, de spiller på, men det er også måden, de ligesom har bygget hele det her setup op omkring. En klub, der er rigtig, rigtig veldrevet, det har vi været inde på i forhold til den måde, man har en økonomisk model på og alt muligt andet. Men den måde, eller det jeg faktisk byder mest mærke i, det er det her med, at man er jo gået ud af den her struktur, som ellers er normal i England, med at man har et akademi. Man har jo simpelthen skrottet klubbens akademi og har valgt at gå med et B-hold i stedet for, hvor man arrangerer kampe ved siden af, så man er ikke en del af nogen ligastruktur på den måde. Man arrangerer kampe i hver en af skalaen, både om det er mod Southend, eller om det er mod Bayern München, eller hvad det er, for ligesom at have et ekstra førstehold, kan man sige. Man har eksperter og analytikere og et helt trænersetup omkring det at holde individuelt, eller sådan fraskilt fra A-holdet. Så det er lidt ligesom at have to forskellige klubber i en, og det her B-hold har jo været med til at skabe profil og førsteholdet. Vi så Force i midtugen, der laver fire mål i Ligakoppen, har været en del af det her B-hold i lang tid. Vi så Charlie Mabham for nogle år siden, som de solgte videre til Bournemouth for 12 millioner pund. Der er noget med den her model, som man forsøger at gøre anderledes end alle andre, og man har succes med det, og man er med til at skabe en rigtig god struktur i klubben. Jeg synes, det smitter virkelig af på hele holdet og hele setupet, at en ting er, at man har en underholdende og fantastisk karakter, som Thomas Frank i spidsen, som i den grad høster roser for at være den, han er, og fortjent. Men en anden ting er, at man er sig selv, og man bliver ved at være det, og man tør spille op med et hold som Liverpool på den måde. Jeg synes, det er en fryd.
Der er også lidt moneyball over det for de folk, der kan huske Major League Baseball i begyndelsen af 0'erne, hvor Oakland Athletics var det hold, der havde allerfærrest penge ligesom til rådighed til at tiltrække de her spillere. Der ansatte de simpelthen nogle dataanalytikere til at gå ind og sige, okay, hvordan er det, vi kan konkurrere på nogle forskellige andre parametre end med for eksempel New York Yankees. Og der var det her med, hvor du gik ind nærmest minutiøst og analyserede de forskellige spillere, hvor mange home runs slår de, alt det her, hvor hurtigt kan de løbe. Og det er jo lidt det samme, som de gør i Brentford og FC Midtjylland. Det er utroligt datadreven, hvor man så går ind og på en hel masse andre parametre og vurderer de her spillere og siger, hvordan vil de passe ind i vores system, selvom vi ikke har de samme økonomiske muskler som alle mulige andre. Det er meget fascinerende.
Jeg kan i hvert fald konstatere herfra, at Brentford efter 6 kampe i sæsonen er på 9 point og ligger altså foran både Arsenal og Tottenham i tabellen. Det er intet mindre end imponerende, ligger altså på en 9. plads, som det ser ud lige nu. Meget, meget imponerende. Superflot arbejde af danskerkolonien. Og jeg noterer mig altså også, at Thomas Frank er stoppet med busstop-analogien for nu. Jeg tror måske, han er gået i kælderen eller et eller andet hjemme ned til skrivepulten, og så prøver at finde på noget nyt. Jeg er i hvert fald meget, meget... Hvad kan man kalde det? Jeg tror, jeg sidder tilbage og er sådan lidt forbavset, fordi Thomas Frank, det havde jeg godt nok ikke set, at han skulle blive en Premier League manager med så meget tur i den og så meget gang i den, og han ender med at stå netop og høste roser for den måde, han er på, men altså også for de andre store managers, de sidder virkelig og imponeret over det der foregår lige nu. Så det her med danskervinkel og så videre, ja, men det er fortjent, ja. Og det er absolut værd at hæfte sig ved. Vi hopper fra Brentfords himmelflugt, og så direkte over til Leeds United, der virkelig har haft en sløj start på sæsonen. Man har altså ikke vundet et eneste opgør endnu, og man ligger altså lige nu under nedrykningsstregen på en 18. plads med 3 point efter 6 kampe. Det er altså efter 3 uafgjorte og 3 nederlag. En samlet målscore på 6-14. Vi har hævet fat i en figur, som vi også kender fra verdens bedste liga, hvor han kloger sig på netop Leeds United. Det er mangeårig fan Jørn Simenes, og her spurgte jeg ham, hvad i alverden han ser som værende udfordringen for Leeds lige nu, og hvorfor det er gået så dårligt her fra sæsonstarten.
Jamen, vi har jo håbet, at vi ville komme væsentligt bedre fra start, fordi vi har lavet en fantastisk første sæson og har hentet et par spillere udefra, og så vi troede da helt klart, at vi skulle have en 7, 8, 9, 10 point på nuværende tidspunkt, men vi har også været, vi har været lidt uheldige i forhold til, at man egentlig starter. Sidste år startede vi jo i Liverpool, og i år starter vi i Manchester United, og vi ved, hvor vigtigt det er at komme godt fra start. Og det må man sige, det er vi bare ikke kommet af de kampe, hvor vi håber at kunne slå Everton hjemme, vi håber at kunne vinde i Burnley og også i Newcastle, og egentlig også fortjent det, men vi har ikke lige haft tur i den, og lige nu der er vi jo ramt af 5-6 skader, så det ser lidt mindre godt ud lige nu, men omvendt så over en hel sæson, så er jeg ikke så nervøs, fordi jeg er sikker på, at det bliver ellers haft, at vi er op, det er stabilt og godt, og at vi nok skal komme tilbage, og vi har jo Watford lige rundt om hjørnet hjemme, den skal jo bare give den første sejr.
Mm. Ja, fordi altså man kan jo sige, det er jo lidt af en formkrise, Leeds er inde i. Den her sæsonstart er jo langt fra, hvad man havde håbet på, som du selv er inde på. Men hvis du sådan skal prøve at pinpointe og sætte fingeren ned på et ømt sted, og det ved jeg, det har du trods alt fuldt Leeds i mange år nok over til at kunne. Hvis du sådan skal prøve at sætte fingeren på det ømt sted, hvad er det så, der er gået galt i den her sæsonstart?
Jamen det, der er gået galt, det er simpelthen, at der er en håndfuld spillere, der ikke performer som sidste år. Altså der er faktisk ikke rigtig er kommet i gang, og vi får en Calvin Phillips hjem, som oplever sin karrieres højdepunkt ved EM, og bliver ikke brugt i den første kamp på Old Trafford, og det er den vigtigste mand, vi har. Der går lidt tid, inden han lige sådan kommer helt op i omdrejning. Nu er det vel ikke endnu, og Dallas var den bedste spiller sidste år igennem hele sæsonen, og han har ikke spillet ret godt endnu, og sådan er der flere, der er ailing. Altså der er flere spillere, der har et eller andet med, at de ikke rigtig er kommet i gang. Og så de der to spillere, vi har hentet udefra, Firpo og Daniel James, de er jo heller ikke kommet rigtig i gang. Så jeg tror simpelthen, det er et kollektiv, der ikke rigtig lige fungerer i de første kampe. Og så er vi så lige ramt af skader nu, som gør, at mekanismerne og alt det, som Bielsa han gerne vil, det er rigtig svært at udfolde. Og Man kan også sige, at han er jo kompromisløs Bielsa, ikke? Altså, tænk sig at spille hjemme her i weekenden mod West Ham, og der står 1-1, og han bliver bare ved med at angribe til sidst for at ville vinde kampen. Det gør han jo hele tiden. Mm. Og så tager vi 2-1 på en kontra den anden vej. Så i stedet for at få det ene point og bare kunne have gået den hjem, så scorer de jo til sidst West Ham, og det gør jo rigtig ondt i os. Så jeg tror simpelthen, at nu snakker alle om sådan Sheffield United den anden sæson, og det er det, vi frygter lidt, ikke også? Altså det der med det første år. Nu har Brentford jo overtaget det lige fra sidste år som darling, så det hold, der var imponeret helt vildt. Ej, hvor spiller de godt, og de vil bare fremad. Så nu ligger vi lidt i skyggen af det hele, og skal til at arbejde stenhårdt nu, for ligesom at komme tilbage i Premier League, og forhåbentlig få nogle kampe. Vi har en fornuftig oktober måned, vi har en okay november måned, vi har en rigtig, rigtig svær december måned, så det er faktisk her i oktober, hvor vi har 4 hold, som vi egentlig burde kunne i hvert fald spille op med eller vinde, så det bliver spændende.
Ja, det gør det i allerhøjeste grad. Mit sidste spørgsmål til dig, Jørgen, det går jo egentlig også på, altså nu taler du om, at der er flere spillere, der ikke er rigtig er mødt ind efter sommerpausen, og der også er sådan lidt formdyk rundt omkring, og der kan man så sige, det er kollektiv, der ikke lige er på plads endnu, lyder det som om for dig. Men det betyder også, at pilen den peger på Bielsa. Er der noget, du ser, han kan gøre anderledes i forhold til at få rettet op på det her, eller er det bare at tro på konceptet og tro på sig selv, snuden i sporet, og så skal de nok komme de resultater i løbet af oktober, november måned?
Ja, det er det, jeg hælder mest til. Altså, det er det, jeg håber rigtig meget på. Fordi at Bielsa, han er jo ikke en mand, der ændrer sine tanker og idéer om, hvordan fodbold det skal spilles. Han vil have bolden meget. Han vil gerne have, at det sker på modstanderens banehalvdel. Og den tror jeg slet ikke, han rigtig er til at rokke med, selvom vi i de sidste 10 kampe i Premier League jo vandt stort set det hele ved at bare lige at være en lille smule mere forsigtig i forhold til det med at storme fremad. Så det kan da godt være, at han justerer lidt på det, men han er så stålfast i hans... altså, det vi er bedst til, det skal vi gøre hele tiden, og det skal vi også gøre til sidst mod West Ham, og det lykkes så ikke. Så selvfølgelig vil der opstå noget tale nu, og i alle Leeds forums er jo også... sådan er det jo altid, der er man jo begyndt at snakke om, at han... om han er den rette mand og sådan noget, ikke også? Og det synes jeg jo er helt fuldstændig vildt at tale om det, når man tænker på, hvad han har gjort for os, og hvor god han er. Så jeg tager nu stille og roligt, og har en god fornemmelse i maven, og håber på, at... fordi jeg elsker hans fodbold, jeg elsker hans tilgang, det er underholdningsindustrien, vi er en del af, og det er jo det, han står for. Vi har en forpligtelse til at vise fans noget god fodbold, noget fremadrettet fodbold, og det er jo den måde, han har forvandlet Leeds på rekordtid, fra at vi spiller noget indholdende under Gary Monk og andre. Så den credit, den er sindssygt stor ved mig. Jeg håber bare, nu skal vi bare i gang, og så kommer vi flyvende op igennem rækken, og ender måske imellem 9, 12, 13, 14 igen, og det er helt okay, så man bygger op derfra i næste sæson.
Som altid, rigtig, rigtig interessant at høre fra Jørn, når det kommer til Leeds, og hvordan teksten skal udlægges. Hvis vi lige ganske kort skal have et par kommentarer på deres situation fra jer, hvad har I så at sige til Leeds United i den her indledning af sæsonen?
Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at Leeds under Marcelo Bielsa altid har lukket mange mål ind. Det gjorde de også i sidste sæson, men det opvejede de så ved at være utrolig effektive, kliniske i den anden ende af banen. Og det har bare haltet lidt i den her sæson. Hvis man ser på de her famøse expected goal stats, så kan man sige, at sidste sæson, der havde de per kamp et expected goal på 1,63. Den er altså nede på 1,1 nu. Og i forhold til forventninger om, hvor mange mål man indkasserer, den er også steget gevaldigt. Ikke? Sidste sæson så forventede man, at der blev lukket 1,42 mål ind mod Leeds hver kamp. Den er altså op på 2,33 nu. Så der er noget med, at der er nogle marginaler, der begynder at gå mod dem. Ikke? Og lige så snart du begynder at tabe kampe, så sætter det sig også mentalt. Jeg synes egentlig, de spillede en ganske udmærket første halvleg mod West Ham, havde dem nede i sækken. Men så begyndte de at slække på det. Koncentrationen den forsvandt. De har også løbet ind i ret mange skader, og deres trup den er altså ved at være tyndsligt allerede. Det er også et problem, ikke? Meslier var jo også med til at holde dem inde i kampen, deres målmand. Så det er bare, det er det her second season syndrome, som vi ser med mange af de oprykkerhold, der får det svært i sæson nummer 2, og de skal passe på, at de ikke ender i den her nedadgående spiral.
Man skulle nærmest tro, at han var analytiker i Brentford med det dataset, han lige banker op der indledningsvis. Det er godt klart, Jonathan.
Tak skal du have.
Men jeg er enig i konklusionen, og jeg tror også bare, det sætter sig rigtig meget, det der med, når man har oplevet så meget modgang, som de har her i starten af sæsonen, at når du så fører sådan en kamp, så bliver det svært at holde hjem, fordi det der med at score så tidligt, og hvad så? Skal man blive ved at dominere og køre frem af banen, eller skal man prøve at holde på sådan et resultat, der er så uheldigt med at lave et selvmål, ikke? Og så er det bare, når den er in the balance til sidst sådan en kamp, og du ikke har tur i den, og du har oplevet så meget modgang, jamen så er det nemlig, at der dukker sådan en mulighed op til Antonio, som bare i øjeblikket sætter alt ind, og vi bare må give fuld credit til delt topscore i Premier League, og ja, klinisk er han.
Ja, jeg synes, det var meget sigende, at Bielsa også ligesom er blevet nødt til at gå på kompromis med sit Bielsa-ball til sidst i kampen, hvor de sendte Creswell, den her store, tunge midterforsvar, op i modstanderens felt, og så ellers bare begyndte at høvle bolden ind for at håbe, at han kunne få pandebræsken på. Så det er sådan lidt, det begynder at se lidt halvkritisk ud.
Men vi må også sige, når vi kigger på Leeds kampprogram frem mod noget, der ligner december måned, jamen så er det altså, det ser godt ud i forhold til at kunne binde en stime sammen. Men det er også nu, altså som du siger, Daniel, der er ikke vundet nogen som helst kampe endnu. Over de næste tre, der har man Watford hjemme, Southampton ude og Wolves hjemme, og det skal selvfølgelig ændre sig drastisk over de tre kampe. Og så skal man fortsætte, når modstanderne hedder Norwich, Leicester, Tottenham, Brighton og Crystal Palace. Så jeg har stadig store forventninger til Leeds, det må jeg sige. Jeg synes, at tegningerne er der. Jeg synes, de lagde et rigtig fint fundament i sidste sæson. Jeg synes egentlig, hen mod foråret, da man havde rigtig store spørgsmålstegn omkring deres defensiv, omkring defensiv dødbold især, der byggede man på og lå i top 2 over de sidste 10 kampe i sæsonen, mener jeg. Så jeg synes, der var en lignende linje til at man var klar til at tage næste skridt. Det har man ikke gjort. Det her second season syndrome er sparket ind. Men jeg tror stadig på, at Bielsa og Leeds-drengene, de kan hæve niveauet og selvfølgelig klare frisag i forhold til nedrykning.
Vi tager et kort blik på de andre resultater, der har været i den her weekend. Altså Southampton taber hjemme med en enkelt pind til Wolverhampton, hvor Raúl Jiménez, han altså fik scoret sit første mål siden den her alvorlige hovedskade, som han pådrog sig sidste år, må det have været, mod David Luiz i en grim duel, hvor altså Raúl Jiménez, det var ikke langt fra, at han var kommet altså endnu mere alvorligt til skade, og måske der havde mistet førligheden eller livet. Det var meget, meget kritiske minutter i forhold til den behandling, han fik, og fantastisk at se ham score målet for Wolverhampton her. Vi er egentlig også lige forbi Everton, som vi havde et indslag med i sidste udsendelse, og der kan man sige, det var lidt ærgerligt sådan timingmæssigt, fordi nu gik det så godt og så videre, og så løb man altså ind panden i muren, men her i weekenden får man altså den her pligtsejr mod Norwich, må man sige, i forhold til alle andre jo også har gang i at banke oprykkerne, kanariefuglene, som ligger umiskendeligt sidst i sidder fuldstændig fast i bunden, og
ja, de er virkelig dårlige. Ja, det har ikke klædt Premier League for dem op, desværre. Jeg havde forventet mere af dem, det må jeg sige.
Men Everton er altså af point med både Manchester United, Chelsea og Manchester City. Det er uhyre flot arbejde af Rafa Benitez, der altså bare fortsætter her. Og så kan vi måske lige nævne Watford og Newcastle. Ja, uafgjort. Og Newcastle, de sidder altså ligesom Leeds godt fast og har stadig til gode at vinde deres første opgør i sæsonen.
Ja, så et hat-trick af Jamie Vardy i Leicester Burnley. Han laver både et selvmål og to i den anden. Og Leicester slipper jo lidt heldigt fra, har fået en lidt vaklende start på sæsonen. Apropos Leeds og forventninger til et hold, så har jeg også store forventninger til, at Leicester retter skuden op, og når de lige vender sig til, at der er europæisk fodbold i midtugen og sådan nogle ting, så tror jeg nok, de skal komme på ret køl igen. Men det er jo et af de helt store spørgsmål omkring Brendan Rodgers, det er det her med at jonglere med europæisk fodbold og ligafodbold, noget han havde store problemer med i både Liverpool og Celtic. Så det glæder jeg mig til at se, men de slipper jo lidt heldigt fra. Der er jo en scoring i 95. minut, der bliver annulleret, og så kunne det have set rigtig grimt ud lige pludselig at tabe 2-3 hjemme til Burnley. Det havde ikke været, hvad man havde brug for. Men Leicester bliver også interessant at følge over de næste par uger, fordi de har noget indhent.
Ja, det har de også. Skader, ikke? Og de mangler i særdeleshed Wesley Fofana nede i midterforsvaret. Nu fik Jannik Vestergaard igen gul kort. Det er lidt halvskidt, det her. Det er defensivt. Mm.
Men Leicester, vi holder øje med jer, og vi kommer også til at se, hvordan de altså griber sidste Premier League-runde an, inden landskampspausen, hvor man altså skal en tur til Crystal Palace, og det bliver rigtig, rigtig interessant at se, hvad Brendan Rodgers og company de har i posen og sækken der. Men gutter, nu synes jeg altså, det er på tide med noget bajerværk. Lad os komme til det. Vi skal til denne uges omgang. Cheers.
Cheers. Præsenteres af The Old Irish Pub.
Så skal vi tage hul på denne uges omgang Cheers, som er bragt i samarbejde med vores gode samarbejdspartnere fra The Old Irish Pub. The Old Irish Pub er altså sted, hvor du kan se timevis og adder timevis af live fodbold hver evig eneste uge. Find din lokale pub på theoldirishpub.dk og kom ned og være en del af festen, der plejer at være rigtig, rigtig godt humør på, når der er fodbold lige præcis der. Og så er det jo altså også lige om lidt, når landskampspausen kommer, at man på The Old Ice Pop kan se Danmarks landskampe, når vi møder henholdsvis Moldova og Østrig i VM-kvalifikationen til den her VM-slutrunde, som alle elsker og glæder sig til, fordi den kommer også i november 2022. Åh ja, det er nye tider. Moderne fodbold er smukke rart. Men The Old Ice Pop er altså stedet, hvor man skal hen og se en masse Premier League fodbold. Og de her, nu skal vi så til det. Vi skal åbne den her øl, og vi skal skåle. Og Jonathan, hvad er det, vi skal skåle for i den her uge, hvis man spørger dig?
Det har nok været oplagt at tage Arsenal. Rigtig, rigtig flot sejr over Spurs. Men jeg har altså valgt Raul Jimenez, som du nævnte tidligere i programmet her, score sit første mål i næsten et år, efter den her forfærdelige hovedskade, kraniebrud, som han fik mod Arsenal i sidste sæson. Sikre mod Wolverhampton, tre meget, meget vigtige point over Southampton. Får tre point ind på kontoen i en kamp, som, skulle jeg hilse at sige, ikke var værd at skrive hjem om. Men det var skønt at se, især fordi Wolves har manglet hans skarphed og hans mål, så han får en stor skål af mig.
Ja, det er en god skål, det synes jeg, og så er vi ellers godt i gang. Nå, Clark, skal vi lige høre, hvad gode lyttere har af bud her, fordi Lasse Hård Petersen, han melder ind på Twitter-profilen, inde på PL Shows Twitter, en skål til Jonathan og Clark for at jinxe en Kane-scoring i North London Derby. I sidste udsendelse kaldte begge her, at Kane vil åbne sin målkonto mod Arsenal, og heldigvis for det. Kane er stadig målløs i Premier League-sæsonen 2021-2022, og Jonathan og Clark holder om niveau i forhold til at jinxe.
Jamen selv tak.
Altså. Mac. Så har vi Christian Vej inde på Twitter, som skriver, så skal det være for Villa. Og det kan man jo kun give ham ret i. Det er i hvert fald et flot resultat, de fik med sig.
Absolut. Altså, de spillede jo på på de præmisser, der nogle gange skulle til for at komme for Old Trafford med tre point. Og gudene skal vide, altså jeg har en stor fidus til Aston Villa i den der sæson, og det begynder jo at ligne noget efter en lidt vaklende sæsonstart, så det giver også god mening, synes jeg.
Absolut. Nu snakker vi meget United og Ole Gunnar under guldtæppet, men en rigtig flot præstation af Villa, som også kun var marginaler for at ryge ud til Chelsea i midtugen i Carabao-koppen, og der begynder at være tegning til noget interessant. Jeg tror stadig, at det bliver en lang sæson for dem, og jeg tror, de får svært at gå i den gode eller i den sjove ende af mellem 6. og 10. pladsen. Jeg tror, de ender omkring 10. plads, og så bliver det vel lidt middelmådigt, ikke?
Ja, men det er klart, du troede også, at Leeds de kom i top 6, ikke? Og se, hvordan de startede, så det er fint, altså.
Prøv at se her, jeg prøver at gøre Villa en tjeneste og tale dem lidt ned, ikke? Lad mig nu lige.
Og det er altså uden nyindkøbet Leon Bailey, som er ude til i hvert fald den anden side af landskampspausen, at man fik det her resultat med. Det er godt klaret. St. Luti byder ind med, ved godt, at derfra The Championship er, vi gør lige en undtagelse her, men han skriver altså, den er rigtig, rigtig udmærket, ved godt derfra The Championship, men en honorable mention til Fulhams spillere for at inkludere en knægt med muskelsvind i deres spillertrup, som blev, han blev altså mobbet online for hans manglende fodboldkundskaber. Ja, I læste rigtigt. Spillerne jublede med ham, da de scorede endda stærkt. Ja. Det er lige præcis den slags solstrålehistorie, vi har brug for i en tid, hvor fodbolden i den grad under pres fra jakkesæt og alt muligt andet. Clark, det vi også har brug for, det er din cheers i den her uge. Hvem har fortjent en skål?
Jeg har faktisk været i tvivl op til sidste sekund, og jeg havde et par honorable mentions, som både er Thomas Frank, der lovede en rigtig god kamp for dem, der så med lørdag aften, og det blev det i den grad. 3-3-kampen var en af de bedste i den her sæson. Så kiggede jeg også på West Ham, David Moyes, der har været udskældt den sidste uge, tager så til Old Trafford og vinder også til sidst mod Leeds. Men jeg synes ikke, vi kan komme udenom Arsenal og Arteta. Jeg synes, de skal have den. Kommer bravende ud til det her North London Derby, virkede velforberedt. Første gang, jeg ser et Arsenal-hold i meget, meget lang tid være velorganiseret, velbalanceret og en sync med hjemmepublikummet, de skabte sammen med en rigtig, rigtig flot kulisse, der bare blæste lokalrivalerne over. Så jeg ser rigtig meget frem til at se, hvad Arsenal kan bruge det her resultat til i forhold til at bygge videre, og er rigtig spændt på at se, om de kan bygge den her kontinuitet på, som han omtalte Mikel Arteta, fordi der er der mulighed for, at man kan sætte noget sammen og bide sig til i subtoppen, hvis det er niveauet.
Mm. Jeg skal ellers også love, i hvert fald hilse her fra Twitterland, og sige, at der er en Arsenal-fan, eller 28, der lige har budt ind med, det bliver Arsenal i den her omgang. Husk lige at rose Arsenal. Bare rolig, venner. vi roser Arsenal. Vi smed Mikael Arsenal, og ja, jeg ved ikke, hvad Arteta han har drejet på og gjort, men her er vi altså, og The Gunners med en flot sejr over Spurs, som altså nu også får en skål med fra Clark James. Så har man også set det med.
Det har man.
Og det er efter alle de anklager om, at du ikke kan lide Arsenal. Det kan du jo godt.
Ja, jeg synes, Arsenal er en glimrende klub.
Mm.
Stort potentiale, men de formår ikke altid at formøble.
Nej, men her er vi. Og et par glimrende skåle. Jeg må så til gengæld lige finde den helt store øllebajer frem og knappe den op og så sige...
Øllebajer?
Ja.
Hvad det?
Hvad en øllebajer?
Ja, hvad er en øllebajer?
Det ved jeg ikke.
Hvor er vi henne sådan på pilsen og IPA stavtskala?
Vi er en lille smule væk fra milkshaken. Lad mig sige det sådan. Okay. Den du ligger og drømmer om hver eneste aften. Men Brentford, det kan vi altså simpelthen ikke komme udenom. Når det nu engang er med dansk foretegn på en eller anden måde og Thomas Frank, så er det altså bare voldsomt imponerende. Flot resultat, og jeg glæder mig så meget til at se, hvordan de griber det her engelske efterår og vinter an. Altså, når det begynder at blive lidt surt og lidt koldt og lidt trist, og der mangler et par marginaler. Kan man blive ved med at sådan, altså vedholde niveauet? Det glæder mig rigtig meget til, og indtil da så skåler jeg i øllebajer for Thomas Frank og company. Er det fordi, det ikke er for et eller andet mikrobryggeri, at du sidder og rynker på næsen?
Nej, det
lyder
sådan lidt vammel, altså som
ja,
en eller anden...
Jeg har det på samme måde, det er et klamt ord.
Ja, det er klamt ord, en øllebajer. Det er sådan en fladel, der har været i fadelsandøkket alt for længe, som har den der metalbismag.
Ej, puha. Ja.
Det der udtryk, det skal vi bare parkere nu, ikke?
Det var en af dem der, jeg kom til at tage chatterne af i anden halvleg til Brentford Liverpool forleden. Sten, der havde stået i halvanden time, ikke?
Jamen, så er der ikke noget at sige til, at det var ondt i maven i dag.
Ej, altså. Puha.
Jamen, en frisk, luftig, lækker IPA-åbner jeg så ved siden af min ølebajer for Brentford. Er det bedre?
Ja, meget bedre.
Du er simpelthen den største øl, snop. Nå.
Du får det til at lyde som noget negativt.
True. Er vi færdige med at skåle?
Ja,
i ølebajer og IPA'er?
Ja, det tror jeg. Ja, det tror jeg.
Fornemt for det her, det var Cheers bragt i samarbejde med The Old Irish Pub. Traditionens ro, så skal vi også have uddelt denne uges bajmand.
Så er det tilbøjeligt til at sige, giv mig den bajmand.
Ja, så er det. Jeg skal lige godt skide godt for dig.
Ja, ja.
Yes. Altså, nu har du fået næseblod, så kan vi slet ikke have dig. Tak for denne gang.
Og de herrer, hvad er I blevet enige om? Hvem skal have et nap over næsen?
Jamen, vi er jo blevet enige, traditionen tro, i det her segment om et specifikt emne og en person i denne omgang, og det er Ole Gunnar Solskjær. Jeg synes, at en ting er præstationen mod Aston Villa, det er, hvad det er. Den optag, der var til den her kamp, hvor Ole Gunnar tydeligvis er meget, meget påvirket af noget, Jürgen Klopp sagde for et halvt år siden omkring nogle straffespark, og at United åbenbart ikke får nok af dem. Det synes jeg var en ret pinlig omgang at høre på i pressen. Det, vi blev enige om, egentlig var det skulle handle om i den her uge, når det kom til ugens bajmand. Også fordi, at efterspillet bliver, at Manchester United så får det her straffespark, som kunne have givet point på kontoen, at man så brænder det, og han efterfølgende kunne hjælpe mig at gå ud og brokker sig over, hvordan håndteringen af det her straffespark så blev hvad siger man, hvordan håndteringen ligesom var af det her straffespark.
Ja, og han virker jo som en mand, der er presset, og nu hedder det igen, som vi nævnte før, 3 nederlag de seneste 4 kampe, og uanset hvem der er, du møder, så som Manchester United, så skal man ikke tabe så mange kampe på under 2 uger. Så Ole Gunnar Solskjær, han får ugens bajmand.
Det er blevet tid til at se fremad imod en ny runde, som også er den sidste runde, inden landskampspausen kommer og lægger sin klamme hånd på os. Så er det jo heldigt, at det danske landshold er værd at se i de her år under Kasper Hjulmand, så det ikke bliver sådan en lang omgang for alle os, der elsker Premier League. Match of the Week har i de sidste par udsendelser været præsenteret i samarbejde med carwire.dk, og det var vi rigtig glade for. Det var de også, og hurraj, hvor det gik. Men så skete der simpelthen noget fuldstændig vanvittigt. Der er sket det, at der simpelthen er blevet sat en prop i firmaet carwire.dk. Og det er der altså blevet fra moderselskabet i Frankrig, og det kom altså ud af det blå. Og vi var ellers rigtig, rigtig glade for, at carwire er med, men sådan er det nogle gange, Jonathan.
Det har vi også fået jinxet, ikke?
Ja, præcis. Ja, 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 det bliver godt en hel sæson, og hvad sker der så? Lige præcis, så kører bilen galt, apropos. Men både for Carvajal og os, så er det her rigtig, rigtig ærgerligt. Ikke desto mindre, så har vi i hvert fald valgt at sige, at vi fortsætter med Match of the Week. Selvfølgelig gør vi det, for vi vil gerne se frem til de kommende runder, men herfra, så er det altså uden Carwire.dk, og vi håber alt det bedste til alle dem, der er en del af virksomheden, og ja, godspeed, og held og lykke med det hele. Nu skal vi i hvert fald se fremad til en fremragende runde, Clark, og der har vi et par opgør, som er værd at nævne, men der er især et, der tager alle overskrifter, og jeg ved simpelthen, at du selvfølgelig nævner Brighton Arsenal som din match of the week nu.
Ja, det gør jeg absolut ikke, Daniel. Men jeg nævner derimod Liverpool Manchester City, som spilles søndag 17.30. Og det bliver et rigtig interessant matchup. City, der kommer efter det her fremragende resultat mod Chelsea. Og ovenpå, at de slog Liverpool på udebane 4-1 i sidste sæson. Selvfølgelig for tomme tribuner, og det er noget andet med Anfield, med fans og alt det her. Men Liverpool har bare noget bevis i den her kamp, fordi at man har vist fine takter i forhold til sådan struktur, og startet sæsonen godt i forhold til at spille nogle gode kampe, få de resultater, man har kunne forvente, indtil lørdagens kamp mod Brentford måske. Men ligeledes fordi, at da man sidst havde besøg af et storhold på Anfield, der formåede man ikke rigtig at lukke op for Chelsea's defensiv, på trods af at spille med en mand i overtal i en hel halvleg. Så for mig at se, så er det en gyld mulighed for Liverpool til at gå op og levere sådan et statement-resultat, og det forventer jeg, at man gør. Så derfor en god kamp i vente på Anfield, hvor City kommer med selvtiden, men Liverpool skal komme med den power, man forventer. Mm.
Ja, altså jeg vil da gerne byde ind med Brighton Arsenal, så lørdag kl. 18.30. Den sådan store kulmination på en rigtig, rigtig fed Premier League lørdag. Og nu lovede Thomas Frank jo en målfest, da Brentford de tog imod Liverpool. Og det tør jeg også godt love her, selvom vi er Masters of Jinx. Både Brighton og Arsenal har et offensivt udtryk. Jeg tror, det bliver en rigtig, rigtig god kamp. Så den vil jeg sætte et stort, fedt kryds i kalenderen ud for.
En solid 0-0'er, lige til at runde en rigtig dejlig lørdag af, kan jeg høre på dig. Det bliver rigtig, rigtig interessant. Liverpool mod Manchester City er jo altså et opgør, som er forholdsvis lige, i hvert fald i de seneste 10 opgør, så er det altså 4-4-2, hvis man kan tale sådan. Det er sådan, at både Liverpool og Manchester City har fået 4 sejre, og så er der altså 2 uafgjorte, og så er City altså lidt foran på målscoringen med 2 basser. Så spændende skal det blive at se, hvad pokker det ender med. Der er godt gang i den, altså.
Jamen også to hold, der formæssigt over de sidste 5 kampe kommer ind fuldstændig ens. 4 sejre nu er gjort. Så der er ingen tvivl om, at det bliver tæt på Anfield. Jeg håber, det bliver mindre taktisk præget, end det har været flere gange i de seneste sæsoner, når de to hold er gået head-to-head og har ligget side om side i toppen af tabellen. Synes jeg ofte, det er blevet taktisk låst. Det startede, da Jürgen Klopp ligesom kom til Liverpool med, at der var power i de her opgør, og Klopp kom med noget uforudsigelighed. Men lige så snart, at Guardiola ligesom havde læst, hvad det var for en trussel, Liverpool kom med, så blev det mere sådan afventende og beregnende for begge mandskaber. Liverpool har enorm respekt for City og omvendt. Så jeg håber, at det bliver mere løsrevent, og vi får mere af det opgør, vi fik i foråret, hvor City altså vinder 1-4. Bare gerne med omvendt forhold.
Ja, vi kan jo håbe på, nu er vi så tidligt i sæsonen, så at de måske kan spille lidt mere løsslumpet. Ja.
En kommende spilrunde, som bliver rigtig interessant, og så kan vi jo også lige nævne, at her i midtugen, så er der altså europæisk fodbold, og det er altså med et par spændende kampe til følge, i hvert fald hvis man har et engelsk udgangspunkt, et britisk et af slagsen, fordi PSG tager hjemme imod Manchester City, og det er en kamp, som er rigtig, rigtig interessant på rigtig mange områder. Glæder os rigtig meget til at se Liverpool møder Porto, det er måske lidt mindre spændende, men så skal vi så for gengæld til Juventus mod Chelsea. Altså, der venter virkelig et par godter i midtugen, som man kan varme op til weekenden med.
Og en gentagelse af Europa League-finalen via Real Manchester United, det var jo virkelig et brag af en kamp, sagt fuldstændig uden ironi. men de skal også i gang nu, efter den her fadæse nede mod Young Boys.
Så Old Trafford er klar til Europa League jam by Champions League?
Det er de.
Det er godt.
Ja, og sindssygt program City er endt midt i her, ikke? Med både den her Leipzig-kamp, som var en hård opgave, skal så til Chelsea, skal så møde PSG, og så skal så til Anfield på søndag, ikke? Så en kæmpe prøvelse for City, og kommer de igennem med 9 point for de sidste 3 kampe her, altså Chelsea, PSG, Liverpool, jamen, så er de for alvor tilbage, og deroppe, hvor vi må erklære dem som en del af favoritterne. Ikke?
Mm. Og Pep Guardiola har jo tidligere sådan talt om, at de her faser i efterårsdelen af en sæson, der er det altså, at Manchester City skal være klar og skal være på i forhold til at få de resultater. Så hvis man kommer igennem den her periode, så er der grundlagt meget godt i forhold til den sæson, de så ellers går ind til resten af den. Så meget, meget interessant. Det er jo fuldstændig ret i. Og PSG Manchester City, det er jo
Moneyball.
Det er det ikke. Det er money well spent på rigtig mange profiler, og det skal blive enormt interessant. Men jeg noterer mig altså, at match of the week herfra er Liverpool mod Manchester City.
Absolut.
Og Brighton mod Arsenal.
Og Brighton Arsenal, altså Brighton kan gå top of the league, og altså vi kan bare ikke kæmpe sig deres sæsonstart. Grin meget af, at de vandt XG-koppen sidste år, ikke, og alt det her, men hold da op med en indledning på sæsonen.
Ja, han er altså en spændende mand, Graham Potter, ham skal man holde øje med, for han bliver ikke på den engelske sydkyst frygtelig meget længere, tror jeg.
Nej, han skal jo til Old Trafford, ikke?
Ja, nu må vi se.
Men det er i hvert fald vores anbefalinger til den kommende weekend. Det er altså Liverpool mod Manchester City, det er den sene søndagskamp, og så altså også den sene lørdagskamp, der er Brighton mod Arsenal. Det var alt, hvad vi havde til jer for denne her omgang PL-showet. Mit navn er Dan Siglaug, og i studiet der havde jeg Clark James og Jonathan Ryung Larsen. En udsøgt fornøjelse af de her. Jeg glæder mig rigtig meget til den kommende runde og en europæisk midtuge, hvor der virkelig også er en masse god bold. Der er altså også Europa League og Conference League om torsdagen, hvis man simpelthen ikke kan få nok af det europæiske og det britiske i de her Brexit-år. Det er meget, meget interessant. Den her udsendelse, den er produceret af Kvartrup Media og sådan bragt i samarbejde med The Old Irish Pop. Du kan høre den alle de steder, hvor du plejer at høre din podcast. Det kan være Spotify, Podimo, Apple Podcast, Google Podcast. Ja, hvem har efterhånden ikke en podcasttjeneste? Du kan i hvert fald høre den alle de steder. Og så også på plbold.dk, der er Danmarks største nyhedssite om Premier League, og som altså også har udsendelsen ude efterfølgende i en artikel, så kan du lige gå ind og plukke den der, hvis det er lige der, du godt kunne tænke dig at få startet denne uges lytning. Men er I ved godt mod?
Yes.
I er klar til altid en ny uge med en masse fodbold?
Det var overbevisende.
Meget overbevisende.
Jeg er ved rigtig fint mod.
Ja. Ved du hvad, Jonathan? Det skal nok gå det hele, om ikke andet, så giver jeg en ølbar her næste uge.
Ja, nej. Nej tak, det vil jeg gerne takke nej til.
Okay. Nå, kan vi så aftale, at vi ses på mandag?
Ja, det kan vi godt. Det vil jeg glæde mig til.
Det var det alt for denne uges omgang. PL-showet, tusind tak, fordi du lyttede med.
Programmet er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet og Borgen Unplugged. Hver fredag er Lars Trier Mogensen og Thomas Kvartrup klar med Danmarks skarpeste politiske podcast. Den hedder Borgen Unplugged. Og i NFL-sammenhæng er NFL-showet for dig, der elsker fodbold. Her kan du nyde Claus Elming og Thomas Kvartrups skarpe analyser og gode humør. Tak fordi du lyttede med til PL-showet. Vi høres ved.